подкасты «Радио Свобода».
Прагі вас вітає Сергій Абламейко. Яка будучиня чекає Білорусь і Україну? Чи стануть яны частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русский мир? Про гэта і про інше ми поговорим з білоруським гісторикам з Польщі, професором Олегом Латышонком, який сёлета видав книгу «Усходняя Европа у сутыкненні цивілізацій». Добрий день, Олег.
Добрий день.
У своей книге вы пишете, что Беларусь належит до усходнеевропейской цивилизации. Какие ее основные рисы и чем она отрознивается, эта цивилизация, от цивилизации заходнеевропейской?
Треба сказать, что тут справа не в том, как я это лечу, только что лечат у себя авторы, про яких я пишу, а их некольки. Фактично, нема никакого одного понятия, что это усходнеевропейская цивилизация. В основном заличивают до ее православные краины, але так само частка усіх славянов личит до усходней Европы, так что хучей это гульня, чем си некая навуковая правда, чи Европа, усходня Европа довольно расплывчатое понятие, и только фактично Лев Гумилов означал, что Балканы не належат до усходней Европы.
Значить, поляки можуть так само частково належати до усходньої?
Для некоторых так, але гэта вельмі рэдка адбываецца, каб поляка улічылі до усходньої Європи. У принципі, усіх католікаў, чи нації католіцькі, калісті католіцькі, вже в сьогоднішній час залічваюць до Заходу.
У книзе вы так само пишете, что после распаду Советского Союза украинцы занялись побудовой национальной державы. Россияцы занялись русским миром, панславизмом, а белорусы начали обновлять Советский Союз в межах своей державы. Ну, такая концепция, как бы, мая право на існование, лет не порушая ее 2020 год. Про что заявили тогда белорусы?
Тому і пишу, пачла, що ситуація помінялася у 20-м годі, але з моєго пункту глядження у 20-м годі ми мали не з національної революції до чинення, а менавіта з цивілізаційної. Поколки з'явився у Білорусі пласт насельництва, який уже хоче жити по-західньому. Це не те саме, що національна революція. До речі, не усі. Я думаю, що Білорусь ще у плані створення національної держави доволі далека, але вже вступила на цей шлях і тому лічу, що створення білоруської національної держави непозбіжне.
Ну, якраз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що це непозбіжно, що Білорусь і Україна стануть часткой Заходу, уступить у НАТО и у Европейский Звяз. И пишете про то, что у Беларуси и Украина пережили у своей истории процессы вестернизации. Але це только с этим связано, что вот яны мели такие контакты с Заходом ранее, це это и геополитичная потреба будучини, им для выживания это треба.
To mianowite dwie różne sprawy, to jest to było i to będzie. Pokolki u odnosinach do Białorusi, Ukrainy, tak samo i krainą Balkanów, można skazać pra dwa procesy. Pierwszy, u czasy Rzeczypospolitej, to była akcydencjalizacja. Pokolki ona prochodziła faktyczna uzmienie pod ciskam to Zachodu katolickiego. A westernizacja, to już ja liczę anglosaksonska cywilizacja, jaka uzdziejnicza na wsze krainy, nie tylko do rzeczy wschodniej Europy, ale i całego świata. A Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji, tak samo i Rosja była poddana na... Tu sprawa usiadki u tym, że mianowita Rosja nie w zmozie stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna, dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta там на ўсход няма куды падацца.
Мяне вельмі ўразіла ваша выснова пра будучы лёс інтэлігенцыі, інтэлектуалаў Беларусі і Украіны. У сваёй кнізе вы пішаце, што творчыя і крэатыўныя меншасці Беларусі і Украіны выбралі шлях пабудовы нацыянальных дзяржаваў. І гэта непазбежна зробіць Беларусі і Украіну часткай заходняй цывілізацыі. Цяпер яны як бы на палову перыферійныя дзяржавы усходнеўрапейскай цывілізацыі, а стануць перыферійнымі дзяржавамі Захаду. І вы прыводзіце там прагноз Тойнбі, што наша інтэлігенцыя стане ўнутраным пралетарыятам Захаду. Патлумачце, калі ласка, гэтую тэзу.
Тут адразу трэба пачаць з дэфініцыі, што гэта паўперыферія, што гэта перыферія, што гэта пралетарыят, внутренний пролетаріат поводле Тойнбі. До речі, я поняття внутреннього пролетаріату лічу самим великим досягненням Арнольда Тойнбі. Периферія то не має впливу на те, що діється у центрі. Каб ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, каб з периферії стати полупериферією. У Польщі. To znaczy, że Polska teraz jest peryferyjnej dzierżawą Eurosojuza i to widoczne nawet teraz u czas wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji, Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie jak kraina frontowa, można skazać, jaka ja wielmi pomagaje Ukrainie, ale to się odbywa z dopomogą Zjednoczonych Stanów, a na dziejanie postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polska nie ma nijako wpływu. Chociaż istnieje tak zwany weimarski format, u jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynam, kali Polska nie może dobić sa statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakoj ktoś rozmawlaje, przyjmają czy niejakie postanowy liczyć sa, to tym bolsz Ukraina i Białoruś u ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś gulali razem, na pewno mieli bolsz wpływu na to, że to na to, że to przyjmuje się u Kremli, czym pośle buduć mieć na to, że to u Brukseli czy Strasburgie przyjmuje się faktycznie u Berlinie i Paryżu.
Ну, бачите, ми сьогодні говоримо про ніякі парадоксальні вислови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І я ще одна з їх така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу західнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крым и захопивши 20% территории Украины на вогу. По-моему, он просто будует империю, а не национальную державу.
Я еще на момент вернусь до справы внутреннего пролетариату. Наши айтишники белорусские, мненавито они внутренний пролетариат, покольки працуют, стварают нечто, але никакого вплыву на то, что на Заходе отбывается nie mają. I to nie tyczy co tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kali idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odrozić, co jest nacjonalna dzierżawa, a co imperia. Imperia, geta szmat nacjonalna pobudować, zachowując miejscowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy. I takiej imperia Rosja bywała. Na pewno taką imperią był Sowiecki Sojuz. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle koniecznego. Rzymska imperia była nacjonalnej dzierżawą, a nie imperia w sensu stricto. Tak samo wschodnia rzymska imperia, jaką nazywają się niesprawiedliwa Wizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. U wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z prymusowej rusyfikacji usich członów tej federacji i usiego, co ma być doluczane. Kiedy my mówimy o doluczeniu Ukrainy, to nie ma jej ona być doluczana tak, jak kiedyś bywała, jak samostojna, autonomna jaczastka, tylko ma wsio ukraiństwa, tak zwane, ma być zniszczone, wypalone do tla, zrujnowane i kapnikoli już to nie było. I to ja nazywają stworzeniem nacjonalnej ruskiej czy moskowskiej dzierżawy. Tak samo likwidująca usie instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowicie fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie, to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putińska Rosja liberalna dzierżawa nie stanie, ale samy ważny fakt po prostu wykaranienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy, to jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, ну, я б сказав, суперечливі виснови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що руський мір повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії у Білорусі, у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонаціональний русський мір. Тобто вони – це глобалізм, космізм, трансгуманізм, як ви пишете про все це. Вони збираються створити нейкого кентавра, сполучивши православ'я і інноваційні технології, а їхній діяч, націоналіст Рогозін, заявив, що космос – це синонім русського світу. Так що все ж з ними буде? Яка будучиня чекає Росію і русський мір?
Одна справа Росія, а зовсім інша справа – так званий русський мір. Це те, що вони хотіли б, як було їхнє. Коли йде про Балкани, які, апроча Білорусі і України, основна якби мета досягнення русского миру. Это Россия их абсолютно стратила уже 100 годов тому, и то было видовочно для всех, что для Балканов узор, так само, как теперь для Беларуси и Украины, это Захад. Россия имела некое значение, когда приносила заходние узоры, але это было на Балканы, але это было вельми давно. И я лечу услед за Феликсом Конечным, что Россия абсолютно стратила який-небудь вплыв на Балканы, коли не была просто не могла ничего сделать с Первой Балканской войной. Коли балканские краины воевали между собой, совсем не оглядаючися на Россию. И с этой поры они практически на ее не оглядаются. Россия выбрала поддержку Сербии krivdja će veľmi Bulgariju, Srbija pokrivdjala Bulgariju, tamo i s Južna Slovenskog sajuza ničega nije za taj velika Jugoslavije nije otrimala, še vše te balkanske krajine jedna za drugoj хочу чисти на захад. Сербия просто през Косово и ситуацию в Босни еще шукает инших союзников, але так само аспирует до Евросоюза. И тому лечу, что русский мир уже провалился, а проваливается теперь на Украине. Значит, провалился уже на Украине, провалится на Беларуси, поскольку он не имеет никакой пропановы модернизационной. А другая справа Россия и то, что я не хочу отказаться от самостоятельности, але треба сказать, что обедве идеи, как русский мир, так и евразийство, они вельми штучные. Ничего такого, как Евразия, не существует культурно. Россия не имеет никакой культуры не европейской. То есть просто их мрои, как что-то такое створить, и абсолютно суперечливо есть в ogóle история цивилизационная, какой-нибудь. А коли идет про космизм, то я лечу это фактично досягнением миновита усходня европейской цивилизации. Коли и то я так само вельми получаю усходнюю Европу, православную с заходним христианством, просто что новое упорядкование свету. Заходняя цивилизация створила понятие царства Божьего на земле, и фактично это же основная прикмета заходней цивилизации, которая отрознивая ее от всех других. Усходня европейская цивилизация, та православная, сделала крок наперед, менавіта у думцы Фёдорова, які сказаў, што самая прастора Расіі вынясе ў космас. І таму Расія ўсё верыць у сваю касмічную будучыню, але цяпер гэта ўжо з'ява агульначалавечая. Просто я просто не бачу іншага выхаду для чалавецтва, як ідэя асваення космасу.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции.
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаўка, якая Россия теперь кируе. Россия есть периферия Европы от беспамятных часов. Это вельми добра писал Борис Кагарлицкий у периферийной империи. Заусёды залежила от Европы экономично. Все з'явы у истории России можно менавіта просувя с Европой заходней растлумачить. И просто ничего у них нема такого, что они могли пропоновать свету, что это ихнее. Космизм так, але это уже так, как и все, что тычется будучини человечества, оно уже огульно человечае. Поколь что американцы больше близкие, каб знов вернуться у космос, чем российцы. И еще раз подкреслю, это уже не есть российская думка, только человечая. А коли идет про культуру, ну то я не бачу ничего особливого российского паза Европой. И с целой повагой для инших наций у России то не створает какой-то равноваги, а уже думки про некую совесть с Китаем, это просто абсурд.
Добро, вы поглядели, просочили ход философских думок про Европу и про Усходнюю Европу, про сутыкнение цивилизации за апошние 200 годов. В этой сувязи пытание, який лёс вы можете предказать Беларуси на наступные, например, 20 годов?
No, wiedzicie, ja nie prorok. To jest, co można wyczytać z tych teoriów cywilizacyjnych, to jest, co mianowita Białoruś będzie iść u świadki na zachód, a nie na wschód. Ale odkażę po żartem, po surios, uspomnił historię, że bolsiak 30-godowej dawniny, kiedy ja ze studentami z Białoruskiego Objednania studentów nawiedał apośniaka z proroka z sekty Grybowska, jaka u nas była do wojny wielmi popularna na Białostoczynie, Pawła Woloszyna. No i pytaje co Paweł Woloszyn, a wiedzajcie, co mnie śniła się, a to był koniec 80-tych, co mnie śniła się, no nie wiedziałem, krzyż każe na wschodzie. Wiedzajcie, co to znaczy? No nie wiedziałem. A to znaczy, że to koniec komunii. No, tut mój chraśnik był, okazał się, chociaż chłopczyk jeszcze wielmi przytomny, a co będzie z Białorusią, zapytał się. A Paweł Woloszyn odkazał, Białoruś będzie zwyczajnej europejskiej krainy i niezależnej, ale Ukraina będzie magutnością. No, tego i czekają.
Dziękuję, Олег, za гутарку.
Дякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Олег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Привітання! З вами Радіо Свобода. Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – історик Захар Шибека. Захар, привітання!
Вітаю вас!
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта паразы беларусаў. Як беларусы проігрываюць? Цяперашняя сітуацыя пасля 2020 году ў беларускай гісторыі зусім не ўнікальная. Беларусы зазналі ў сваёй гісторыі перыяды, калі грамадскі пад'ём, паўстанне, рэвалюцыя сканчалася катастрафічнай паразай. Ну, калі не сягаць уже ў глыбіні гісторыі, то, напэўна, можна прыгадаць паўстанне 1863-64 гадоў і расійская рэвалюцыя 1905 году. Зразумела, нічога ніколі не паўтараецца дакладна. З іншага боку, і абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы рэдка калі ў гісторыі здараюцца. Захар, вось давайте прыгадаем тыя дзве паразы беларускія. І вось калі параўнаць паводле з цяперашнімі, як бы моц рэпрэсіяў. Ну, мы ведаем, памятаем з гісторыі Шыбеніцы над Вільняй для лідараў паўстання, Курлоўскі расстрэл, калі ў Менску за лічаныя хвіліны 100 чалавек палажылі. Але вот калі казаць агулам, якія былі маштабы рэпрэсій пасля падчас і пасля падаўлення паўстання і рэвалюцыі ў Беларусі вось у 63-64 і 5 год.
Ну, сапраўды, у сувязі з расійска-украінскай вайной узніклі новыя інтэрпрэтацыі гісторыі Беларусі, новыя навешыя часы, і зразумела, што яны носяць адбітак эмацыянальнасці, але я думаю, яны дапамагаюць глыбей пазнаць сэнсы мінулых падзей. До початку некий такий агульний фон треба, я думаю, визначити для наших слухачів. У 1772-1795 годах Росія вела у Союзі з Пруссією і Австро-Венгрією захопницьку війну Речі Посполітої. якая закончилася захопом Великокнязства Литовского складової частки Речі Посполитої. Але на протягу 1795-1863 года литвины и белорусины вели визволенчую боротьбу у формі повстання і подпольного руху. Острагізм 1863 года полягає для нас у тим, що у гэты год Росія кончаткова подавила антиросійський узброєний супротив. Надії на допомогу Італії, Франції не справилися. Варто означати, що фактично до 1863 года Росія протягувала захопницьку війну, тільки вже власне у Великому князі Литовському. І поразі скончилася революція так само 905-907 года. Надії білоруських жихарів, що вони зробить імперію демократичною і принесе народам рівноправ'я, не справдилися. У чим подобенство теперішньої ситуації тоді тепер? Тоді боротьба з самовладдям мала певний ефект. Після 863 года Александр II проводив буржуазні реформи. Після 905 года Миколай I вимушений був зробити некоторі політичні уступки у вигляді створеної виборчої державної думи, дозволених профсоюзів, політики веротерпимості до католіків. Після 2020 года білоруський режим не пішов ні на які уступки, а тільки узмацнив репресії. Так ось про масштаби репресій. Після задушення антицарського повстання 863 года були покарані смертю тільки ті, хто був захоплений со зброєю в руках. Інші удільники, а це коли 2000 чоловік, ну тут різне є міркування на кількості їх, були висилені на каторгу у Сибір. У виніку гэтых репресій найбільш потерпіла дробная безземельная шляхта рыцарскага кшталту. Яна была вынішчана, расцярушана па імперіі. Мясцовыя землеўладальнікі атрымалі амністыю, але адкладываліся кантрыбуцыі ў памеры 10% ад сваіх прыбыткаў, якія ішлі на русіфікацыю краю. У прынцыпе, репресіі не былі, на мой погляд, такі моцнымі і жорсткімі. Репресії після революції 905-907 годов проводилися праз судовыя прыгаворы і тычыліся пераважна партыйцаў і дзячоў аграрнага тэрора, забойцаў памешчыкаў, іх адміністрацый і падпальшчыкаў памешчыцкай нерухомай маёмасці. У Беларусі у выніку репресій дзейнасць бальшавікоў, меншавікоў і эсэраў з 908 года фактычна зусім припинилася і була узновлена тільки у 917 годі. Проводилася політика придушення національних рухів і строгого підпорядкування національних ускраїн центру. Національні проблеми білоруського народу і інших народів не рішалися, а тому перетворалися для імперії у міни заповоленого діяння. Але столипінських виселіць на білоруських землях, ну, я не маю таких фактів.
А Пуліхов?
Ну, да, може бути, Пуліхов особливий. Ну, не масовий, як це уявляється часом нам, що тут було усе заставлено столипінськими гальштуками. Чому? Білоруські селяни у боротьбі за поміщицькі землі віддавали перевагу страйкам і виступали за дозволений урадом поділ панської землі, але не за ліквідацію поміщицького землевладання. І вони були законниками, тому і фактично не потерпіли істотно від столипінських репресій. Наоборот, Столипін усяляким чином притягував цих селян до рускості. Убивав урад Столипіна у його голову, що вони русські люди.
Захар, у мене таке питання, ну, по аналогії з теперішньої ситуації. Тепер здається, що от якби каток репресій, він катиться вогулю сам по собі. І навіть набираючи в певному сенсі обороти, от літерально сьогоднішня новина, що чоловіка вже притягнули до відказності за некий пост п'ятигодової давніни. Вось, тут уже берутся и банкиров, и адвокатов, и... И здаецца, что вот тады, ну, зразумела, пасля паўстання, пасля революции репрессии были вельми жорсткие. И зноў же вот эти шибеницы над Вильней и іншая, але на пэўным этапе гэта залагодзілася, гэта спынілася. Мы разграмілі революцию и, так бы мовіць, як казаў Вітте, спачатку подавить мятеж, потом реформы. Вот, как бы, коли тады спынялись репрессии, и из-за чего?
Ну, такого идиотизма, как зараз, тады не было. Репрессии после забойства Александра II в 881 году только узмацнились, правда. При его пераемнику уже, Александру III, выдавались часовые законы и карали любого без суда и следства. Але в основе этого присуда был некий доказанный судом факт. Ну, начался гвалтовный тиск на католику при Александре III. А вот сучасный некоронованный Александр расправляется со своими оппонентами такими же методами. Его можно поравнять не с Петром I, а как раз с Александром III. Ну, Александр III до таких обвинувачиваний, как зараз, просто не додумывался. Царизм, в принципе, мог уратоваться поляпшением экономичного становища працовных. Тады ему это удавалось робить, потому что он забеспечивал экономичный некий уздым прогресс, бо николи не порывал сувязи с заходними краинами, больше развитыми в экономичном плане, перенимал их все, что могчиво. Вот. Сучасное керовництво Беларуси, наоборот, веде белорусский народ до збеднения. Ситуация становится подобной до той, якая склалась в России на передние дни 1905 года. У початку 20-го стагодзя многие гараджане жили в галечы. Земельные наделы селян дробнели после их разделу паміж нашчадками, а набыть новую землю удавалось далеко не каждому. Война с Японией снова поставила самоуладье на межу гибели. Ну, то же самое чекает и лукашенковское самоуладье при введении белорусского войска в Украину.
Захар, еще один сюжет, так само, как бы рэха минулого у цяперашнім, это эміграция. После кожной революции в любой краине одним из выников, особливо, коли параза революции, это массовая эміграция. Так было и после Великой Французской революции, так было и после Весны народа 1848 года, так было и после Белорусского повстания 1863-64 годов. И, магчыма, у некоторых людей было отчувание, ну, в угле, вот, все Великое Князство съехало, вся Беларусь съехала, все мое коло людей, яких вот я ведаю, все съехали. Но это завсёды иллюзия, але... Вот, ці можна сказаць масштабы вот этих беларускіх эміграцый пасля паразаў?
Я хочу одразу сказать, что эміграция політичная. После повстання антицарского 1831-30-31 годов было больше моцной, чем после повстання 863 года. Тады, после 1963 года эміграция політичная закранула партийное керавництво и удельников повстання, а уже после 1905-1907 года она была больше массовая, потому что и удельников, керівников партийцев было нашмат больше, и эта эміграция політичная была больше интенсивной. Тем не менее, когда говорить об эміграции, то экономичная эміграция все-таки в разы перевышала эміграцию політичную. Ну, эміграция экономичная традиционно скировалась переважно на Украину. Это было от самого початку долучения Беларусі да Расіі. Чаму? Там адкрываўся большы прастор для прадпрымальніцтва. Ну і выязджалі лепшыя прадпрымальныя людзі. У 1890-х годах эканамічная міграцыя ўжо ахапіла шырокія пласты грамадства. У беларускіх губернях налічылася да тады каля 1 мільёна лішніх адносна мясцовага попыта работнікаў. У выніку пачалася перасяленне сялян у прамысловыя цэнтры Расіі, у Сібір, а таксама ў Амерыку. Беларускія губерніі сталі важным экспарцёрам таннай рабочай сілы, якая забяспечывала якраз эканамічны ўздым Расіі ў 890-х годах і каланізацыю ўскраіны Расіі. Яшчэ адзін важны фактар, які паплываў на эміграцыю, это пагромы, яўрэйскія пагромы 881 года. Беларусь пачалі масава пакідаць яўрэі, якія імкнуліся пераехаць пераважна ў Амерыку. Арганізацыйна аформлены Базельскім кангрэсе ў 897 годзе міжнародны яўрэйскі нацыянальны рух сіянізм арыентаваў яўрэйскіх нацыяналістаў у Беларусі таксама на выезд у Палесціну для стварэння там уласнай дзяржавы. Пасля рэвалюцыі 1905-1907 гадоў многія актыўныя партыйцы далучыліся да масавай эміграцыі яўрэяў у Амерыку. У Сібір ехалі сяляне, гаспадары сярэдняй рукі, якія любілі зямлі, умелі на ёй працаваць, ды не маглі ва ўмовах зямельнай цеснаты разгарнуць тут сваю дзейнасць. За 1904-1914 год з 5 заходніх губерняў перасялілася каля 368 тысяч чалавек і большасць з усходу Беларусі. А вось за 50 гадоў, што папярэднічалі першай сусветнай вайны, з Беларусі выбыла за Урал больш мільёна чалавек. Другі струмень сялянскіх перасяленцаў накіроўваўся на захад – у США, Канаду, Бразілію, Аргентіну. Значная частка потым вярталася на радзіму з заробленымі грашыма. А ўсяго ў пачатку 20-го стагоддзя за межамі Беларусі шукалі кавалак хлеба больш 2 мільёнаў яе сыноў і дачок. І гэта тады, калі рускі ўрад працягваў аграрную каланізацыю Беларусі, пасылаючы сюды сваіх рускіх аматараў аграрнай эканомікі.
Захар, наступнае маё пытанне такое як бы ідэйна-палітычнае, і зноў жа вот эта гістарычная рэха. Цяпер сітуацыя, ну, мягка кажучы, складаная. Многія людзі ў роспачы, і многія людзі на пэўным раздарожжы, на пэўных ростанях. Вот што цяпер рабіць? І тады, гледзячы па ўсім, беларусы таксама былі, ну, вот, скажам, калі прайграла паўстанне, то вот што рабіць? Понятна, што знікалі, відаць, какія-то больш радыкальныя плыні, узнікалі больш памяркоўныя плыні, плыні, якія казалі, што трэба займацца, там, я не ведаю, арганічнай працай. Ну, а былі, як бы, тыя людзі, якія лічылі, што трэба, як бы, яшчэ больш рашуча, яшчэ больш радыкальна дзейнічаць. Ну, вот, як зараз, напрыклад, там, Павел Латушка, Светлана Ціхановская, вот, форум демократычных сілаў выступаюць за стварэнне нацыянальна-вызвольнага руху. Вось, як тады выглядалі гэтыя спрэчкі і як бы хто ў іх перамог, калі так можна сказаць?
Усе гэтыя пытанні, канешне, яны вельмі складаныя, но я ўсё-такі хачу выказацца то, што я ўжо прадумаў, таму што вам тады будзе больш магчымасцю выбраць самае актуальнае. Я яшчэ хачу падкрэсліць, што эміграцыя для царскай Расіі, для царскага ўрада служыла тым клапанам, які прадухіляў сацыяльны выбух, ратаваў самаўладдзе. Таму ніякіх агульнаімперскіх і адміністрацыйных абмежаванняў эміграцыі не было. Больш таго, рэалізацыя Сталыпінскай аграрнай рэформы прадугледжвала эканамічную дапамогу сялянам-перасяленцам на незаселеныя землі імперыі. Вось сучасная Беларусь стала важным экспарцёрам высокаадукаваных спецыялістаў. Сучаснае кіраўніцтва, наадварот, імкнецца стрымаць эміграцыю, якая абумоўлена репресивним режимом. Іначе воно залишиться з покорливими кагебістами, військовцями і адміністрацією. Вот, зрозуміло, що от ці порази викликали, як ви от задаєте питання, некі дискусії у білоруській громаді після тих подій. Ну, по-перше, де такі дискусії велися? На сімейних вечорах у другій половині 19 століття, в студентських гуртках, в синагогах і частково на сторонках на офіційних періодичних виданнях, як губернські відомості. А після революції 1905-1907 року на нелегальних сходах, мітингах, у приватному друку. У російській державі з політичним наглядом цензури, відсутність громадянських свобод, зустріча у корчмах за квартою пива і шклянкою горілки давали єдину можливість зустрітися і обмінятися думками представниками різних конфесій. Тому у імкненні уладу ізолювати селян від євреїв виявлялося не стільки жадання оборонити їх від єврейської експлуатації і спаювання горілкою, скільки не допустити революційного вдіяння досвідчених євреїв на селянські маси, ліквідувати громадянські клуби, які перетворилися в єврейські корчми. Ну, у цей період існували шматлікі програми, шматлікі методи боротьби з самовладдям. Ну, у 1870-х годів російська інтелігенція бачила щасливу будучину Білорусі у реалізації народницької доктрини. Це значить в усталюванні соціальної рівності. Білоруські народники жили ідеалами вольності і вилучили стратегію досягнення автономії Білорусі в складі федеративної російської імперії. Ну, мається на увазі студентська організація «Гомон» у Санкт-Петербургу. Більш прихильно до ідеї соціалізму ставилися все-таки не селяні, а городські робочі. У городських осяродках зароджалися єврейський соціалізм і націонал-визволенчий сіоністський рух. І він якраз адлюстровував обвострення вибору стратегії перебудови Росії на основі соціалістичної доктрини марксизму або на основі ліберальної доктрини націоналізму. Під впливом єврейського пролетаріата імкнення до соціальної рівності перемогло у Білорусі імкнення до вольності. Марксизм потребував пролетарського інтернаціоналізму. Інакше ахвірування національних інтересів на користь одного російського центру і заховання Російської імперії. Вельми показально, що неголосно гэта відповідало інтересам урада російського. Жандармський офіцер у 1903 році говорив, чому християнство перемогло? Тому що гэта була ідея інтернаціональна. Після Всеросійського з'їзду сіоністів у Мінську у 1902 році узникла партія робочих сіоністів «Поалісіон», яка спробувала сполучити робочий рух з сіонізмом і ухваляла ідею культурно-національної автономії євреїв у Росії. Ідея робочих сіоністів була близька до російських есерів партії, створеної у початку 20-го століття, і Білоруської революційної партії, пізніше Білоруської соціалістичної громади, які по узору євреїв там так само ікнулися сполучити селянський рух з соціалізмом. У виніку полонізації ми згубили, яке важне ще питання дискутувалося. Для білорусів важно було заховати білоруську основу селянства. У виніку полонізації ми згубили землеробчу еліту. Русифікація згубно вдіяла на православних селян. Страх згубити православне селянство, яке називало себе русським, громадовці імкнулися об'єднати католіків і православну одну білоруську плинь на основі рідної мови, якую паперы 897 года 73% жыхароў беларускіх губерняў назвалі роднай. Інфармацыя пра гэта, дарэчы, дала магутны такі штуршок нацыянальна-вызваленчаму руху сярод беларускай інтэлігенцыі. Сацыялістычны варыянт барацьбы бедных супраць багатых не прывёў да звяржэння царызму ў Расіі і нацыянальнага вызвалення народу. Варыянт нацыянальнага саюза бедных з багатымі супраць цара відавочна быў больш эфектыўным, але ні беларускі народ, ні беларуская інтэлігенцыя не ўсведамлялі яшчэ тады, што яны павінны быць разам дзеля агульнай нацыянальнай справы, якая вышэй за народныя жаданні інтэлігенцкія тэорыі. Толькі зараз вось беларускі народ асвоіў стратэгію ліберальнага нацыяналізму, якая павінна аб'яднаць усе яго сілы барацьбы супраць сучаснага рэжыму ў Беларусі.
Захар, а скажыце, вот тады, наколькі была папулярная пасля паразаў ідэя, ну, скажем так, примирение с уладой. Ну, вот мы проиграли. Вот факт. Вот как бы. Оно так. И тому нам треба размовлять, нам треба разуметь другий бок. Ну, такое кажут некоторые, не многие, но але кажут. И зараз, вось, а тады, накольки гэта было популярно, ну, в этом сэнсе, калі казаць пра імперію ў цэлым, то найбольш таким, як бы, выразным паказнікам вось этой плыні, як бы, это былі, конечно, зборнік Вехі ў Расіі. Вот. А вот Беларусі некае што-то падобнае на вехавство, вот некая такая плынь, што трэба паразумецца з гістарычнай уладай, як кажуць. Было, не было?
Гэта просто праблема палягае не толькі ў нейкіх палітычных праграмах, але і ў ментальнасці беларусаў, я так лічу. Ну, так я толькі не зразумеў, на якія пытанні я магу адказваць. На тое, што ці была падрыхтоўка да новага паўстання, ці было супрацоўніцтва з...
Ну, і то, і то. Да, но, давайте з пачатку, можа, да новага паўстання. Я думаю, это больш на людзей цікавіць.
Ну так, так я хочу обогулить еще в опыт минулого, что чему антицарским силам не удалось свергнуть царизм в 905 году, там, в 763 году, тому, что не было яднання. Вот. Было разные программы, разные методы борьбы, было недовер русских, белорусов и евреев, вот. Таму вот гэта сітуацыя захоўваецца якраз у Беларусі цяпер, і гэту праблему трэба абавязкова вырашаць. Вот рэвалюцыя. Наколькі гэта была ідэя распаўсюджана ў царскай Расіі? Пасля 863 года вот такія рэвалюцыйныя настроі амаль не фіксаваліся. Існавала такое вот усеагульнае зачараванне рэформамі Александра II. Але вось контррэформы, праведзеныя Александрам III, далі штуршок пашырэння вот якраз гэтых рэвалюцыйных настрояў. У той час, як на Захадзе ўжо адмаўляліся ад рэвалюцыі і пераходзілі да парламентарызму. Царскім рэжымам былі незадаволеныя амаль усе пласты беларускага грамадства. Беларуская паэзія другой паловы 19-го года мела такую рэвалюцыйную накіраванасць. Беларускія народнікі і гомнаўцы былі рэвалюцыянерамі. З канца 19-го года рэвалюцыю рыхтавалі бундаўцы расійскай эсэры і сацыял-дэмакраты. Таму вот эта вот сітуацыя такая перед 905 годом была вельми революционной. Ну, а лишь значная частка громадства была им кинулась до примирения с уладой и до супрацовництва с им, с уладом. Ну, например, в годы Столыпинской реакции будовцы покидали революційної справи і бралися за розвиття єврейської культури, поширення мови, домагалися культури національної автономії. Такі ж поворот, ще у ході революції, зробила і друга національна партія, Білоруська соціалістична громада. Громада – це обвісілі, об розпуску партії. А самі гуртувалися вокруг газети «Наша Ніва». Розчарування революції і марксизмом виявлялося і серед той частки російської інтелігенції, як ви вже сказали, що об'єднулося вокруг зборника «Віхи». Але тут проблема глибей. Нещастям єврейського народу, писав єврейський діяч Ісаак Лурія, завсюди було те, що тільки пристосувавшися до тих, хто у даний момент мав фактичну владу в краї, рятувало їх. Таке враження, що єврейський діяч писав про білоруський народ. Тому можна сказати, що два наших народи під царським гнітом проявляли більшу солідарність у пристосованості до царизму, чим у боротьбі з ним. Друга царська неволя привучила білорусів до покорливості. Їм приходилося пристосовуватися до російських порядків, правил поводин, тільки вижити. У некій ступені білоруси робилися нацією пристосованців і цим рятувалися. Православні предпримальники, фермери, гандляри, особливі промисловці у конкурентній боротьбі з поміщиками польської культури, аграріями і городськими предпримальниками євреями шукали якраз заступництва у російських влад. Службові інтереси білоруської інтелігенції, вони отримали заробки від російської казни, вимагали від їх так само лояльність режиму. Ось у таких змрочених умовах російської речаїсності і породила ідеологію західньорусізму. Правда, особливі представники західньорусізму демонстрували схильність до сепаратизму. Приклад, дробний чиновник Лука Солоневич, його послідовники відмежовувалися від чорносотінців, які увогулі не признавали самобутність білорусів. Розвивали ідеї західньорусізму, які бачили у білорусах тільки етнографічну різновидність великоросів, і спробували вступити у бок білоруського національного руху. Але скалечений рабський світопогляд породжав наївні надії узняти годність свого народу з допомогою царизму і руської мови. До речі, після революції 1905 года згодницький плинь узмотнілася і серед поляків, партія Дмовська, і серед євреїв. У той же час формувалася ідеологія краївців, представників місцевої католицької інтелігенції і землевладальників. У більшості випадків місцеві патріоти відрознювалися від поляків, і тому називали краївцями, телесвінами. Краєвий рух був відказом білоруської літовської інтелігенції, польської культури на русський шовінізм з одного боку і польський націоналізм другого, і обумовлювався захованням агульних польсько-білоруських культурних традицій на Віленщині. Краївці виступали еволюціонерами, поступово еволюціонували краївці у бок білоруської або літовської національної ідеї.
Захар, давайте ми на цьому вже спинимося, тому що ця тема, ви самі сказали, що вона без кінця, і про її шмат чого можна сказати, але давайте я вже на завершення зараз скажу. Поважані слухачі, з нами був білоруський історик Захар Шибека. Я пропоную вам, прошу вас писати свої відгуки, своє міркування під цим відео, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, як будуть, як пойде білоруська історія і чи скінчиться черговий підйом, черговий поразий, ви можете сачити на каналах «Свобода», на каналах «Радіо Свобода». Дякую, до побачення.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцаў, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древняе названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца, ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай, расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, все пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у минулым, сёлета – у гэтым, на лето – у будучым годзе. От старобелорусского «лето», что и значило «год». Еще можно додать «позалетась» – у позаминулым годзе. Отповедно «вино» – позалетошняга ураджаю, «летошняя» – бульба, «сёлетняя» – калядная ялинка и «спадзевы» на «налетце». З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.